Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui sévisa.
Oye ibola muna banso bozuli baku ya kolanda sango na biso kota na Lingala ya lelo na etuka ya lualaba mitango ya bawei mimati sima ya likama lisale maki mwaposo moleki na teritwa ya Lubudi sika batangi bawei somi na sambo na beni bankumu bantoki batomboli mingongo kwa ya kopalela bozangi bokengi boebongali kuna Sande na Ituri, mapitalo ya bato bango mei, mikitisi misalami ya bango, oetando ya kolongo nubwa nzoto ya nyanya. Nansina, tokoeba yango katina sango eye. Simamua bopemi, te tokolanda maso na bulai. Batata, bamama, bandeko, mbote, na bino banso, bilembo bimati, na likama lisale maki mwaposo moleki na teritwari ya Lubudi, oetuka ya lualaba, batangi sika, bawei zomi na sambo, na esika ya zomi na misato, boeza laki. Mondele mboka, oi wapesi sango wa ebisite, bakokunda, baili kama, na bangunga biko ya, nantina, ndako ya malili, wapi bakubomba ka bawei, ezangi bisika. Na Nord Kivu bankumu ya ntoki ya teritwari ya Beni batomboli mingongo po ya kopale la bozangi bokengi obitando bya bango kosangana mwa yenga moleki o engumba Beni baili sanga ya boyokani ya bakambi bantoki ya Kongo leka zomi balobela kibitumba bikosane mana batomboki ba ADF matungisi ya boko masanga ya basima mandoki baye bakomi benga ba wazalendo pembano ya bozangi bokengi ona baimboka bango basengi na bakonzi kokembisa bokengi ona basi ville Tolanda eteni aliyebisili ya bango etange makina mwami kapupa aspao mokambi ya groupement ya batangi mbao eponami po ya biso na Martial Papi Mukeba.
Na makambo ezali bokengi koboma maya batu na maboko ya ADF ezali kokoba mbala na mbala na eteni ya sud-est ya Beni. Bato ya mboka bakomi koyoka pasi po ete bituluku ya bibundeli ya mboka ezali kosalela bango mabe. Mikambo yango ebakisami na matata ya bandelo kati na parke national ya Virunga pe bato ya bamboka oyo ememaka kufa ya bato bokangami ya ndenge ya mabe kokita ya bilanga na bisika nyonso abakisa motango ya basoda na bingumba oyo ezali na likama ayeba bituluku nyonso ya bawazalendo pe abongisa ndenge ya kosalela bango bazali pe kosenga bato nyonso koyebisa bakonzi pe bazali kosenga vice premier ministre pe ministre ya defense nationale apesa bokebi na mikakatano oyo bakambi ya bokoko etuka ya Beni bazali kokutana na yango
Saikuna na Nord Kivu bitumba bikoba kili susu mwamosala moko eyekati na batombo kiba AFC M23 na masanga ya bawazalendo oba lokalite nzike ya teritwari ya Masisi kolanda na banzenge neke kuna bitumba bibanda kili susu mwaposo moleki oba mboka leka sambo ya bagrupmo ya kibabi 1 pe kibabi 2 likambolie eko koba na kubebi salubiko ya baimboka. Toke isika na Ituri wapi mapitalo ya bato bango mei ya itando ya kolongo nubwa nzoto ya nyanya bikitisi misalami ya bango po ya lolenge boko nubwa ebola boko mata kolanda na bakambi bia bango mukano mozwa maki po ya kobate la bai misala ya kolongo nubwa nzoto nzokande misalami kolandila kaboko nubwe telemeli mukano mona pe bandite misala ya kolongo nubwa nzoto misengeli kokoba na kusalema bomo mesano
sango ya Jean-Claude Lokidile epesami na Magloire Landu.
Bato ya lisanga de structure ya santé ya secteur privé ya sapri, basangana kine likita monene na mokolo mwatuko bibale na mitano ya poso, bipayi wapi bazwaki ekateli ya kubanda kupesa kaka misale ya mokine bibongise limyosi ya bokolongono ya privé. Babekisi lisusu ba konsultasyon ya butu, pe babeli oyo basali na bokono makasi, bakotinda mana lopitalo monene ya referansi ya nyanya. Monganga wilingeleza, moko ya bato ya sapri, alobi ete ekateli yango izwami liboso po na kubate la basali ya bokolongono po bazali kosala musala kosala kasi bazangi biloko ya komi batela. Yango wana mengi kati na bango bazali kokufa pe basusu bazali kozwa bokono. Bakoboya te kosalisa mwasi oyo alingi kobota kasi sengeli kozala ekenge pe kosala na bisika oyo ezali na biloko ya komi batela. Nzoka nde bakambi oyo bazali kobundisa bokono ya Ebola bandimi te ekateli yango. Mokambi ya esika yena monganga Eli Mutombo akundoli ete ata soki ezali eleko ya Ebola misala nyonso ya bokono ngono esengeli kokoba po bato bazanga lisalisi te. Wana basali kozala boyoka likati ya bato nyonso asapri ezali kobenga bakonzi pe baninga na bango ya lisungi ete bapesa noki noki bibongiseli ya bokono ngono ya prive biloko ya komi batela po bakoka kokoba kosalela bato na bokengi nyonso.
Obasango esusu balakisi ya teritoire ya Malemba Nkulu bako senga lifuti ya bango ya basanza misato batalisaki yango mu musala moko na lulaka ya Okapi olibakuli ye lisanga ya balakisi ya Malemba Nkulu esengi pe na mbula matari kolongola lifuti ya bango na Caritas po ya kotinda ma na ibombelo ya misolo TMB na bufunda kate bakozwaka yango mbala na mbala te.
Bolai bwasango eye ya Pole Munanga epesami na Joyce Masaka.
Balakisi bazali kosenga ete bafuta bango lifuti na bango ya sanza ya mitano motoba pe sambo ya mvula 2026. Bazali pe kosenga ete bazongisela bango kotomine ya franc congolais oyo balongolaka na lifuti na bango ya transport ya kokende na Malemba Nkulu. Molakisi moko ya Malemba Nkulu alobi ete tango tobengaka ndeko mwasi reverende oyo azali na mokumba ya kofuta biso ayebisaka biso ete mbongo ya lifuti ezali te. Ta asilaki kobimisa mbongo yango tosengi na bakonzi ete bafutaka biso na tango pe mbala na mbala lokola basusu lifuti ya suka tozwaki ezalaki le 22 avril tango totunaki ministre provincial ya education ya Olomami anzimisami ete makambo yango ezali ya solo. Rafael Ngoyolo alobi ete asilaki kosolola na bamonisi moko ya Caritas mpona koyoka na malembe balakisi alobi pe ete balakisi yango bafuta makambala moko na sanza misato yango wana basengeli kozela lisusu sanza misato liboso ya kozwa lifuti na bango.
Obituka ya Nord pe Sud Kivu basi le kamo kama bazwaki mikandami ya bango ya mapango yango na lisungi ya mwango babengi Femme en Action likanisi ya lisanga Association pour la Conservation Communautaire de la Biodiversité ACCB na Bukuse sima ba territoire ya Kale epe Mwenga na Sud Kivu likanisi liye ekomaki po ya mokolo na yango ya misato mamosala moko na walikale yango ekani kukembisa nzebi omatali makoki ya mabele po ya basi. Na Kasai Oriental nzela ya kubimisa milona kati na Mbujimayi pe Chilunde na teritoire ya Lupatapata na molai ya bakilometre 15 eko bongisama kino basanza zomi na mibale mikoya nzela eye eko sila na kubongisama po ya kubimisa milona pe kokumba yango na Mbujimayi esika bakosalela ka yango mingi penza kati na etuka misala mikosale mana compagnie générale de service et de maintenance immobilier du Congo Magloire Landou po ya bulai kwa sango eya Esther Ndala fina.
Misala ya nzela ya Mbujimayi Chilunde ebandi na lisungi ya mbongo ya mbula matali ya ekolo Kongo na nzela ya Caisse Nationale de Péréquation kompani GS Mix Arlu oyo ezali kosala mosala yango elobi ete chante yango ezali na biteni misatu ya minene kotonga baterase kubongisa banzela oyo ebeba pe kotia makadam. Chilunde ezali na territoire ya Lupatapata na etuka ya Kasai Oriental. Esika yango eyebani lokola etando monene ya bilanga pe boboko libibwele mbula na mbula ebimisaka masangu mingi kasi komema biloko ya bilanga kino na Mbujimayi ezalaka pasi po nzela eza mabe mbala mingi bato bamemaka biloko na bavelo na banzela oyo ezali pasi mingi na koleka na kolanda ministre provincial ya bilanga ingénieur Chantal Mulanga kobongisa mayenzela yango ezali litomba monene po na baloni alobi ete mosala yango ekokitisa ntango ya mobembo ekosala ete biloko ya bilanga ekoma noki na Mbujimayi pe yango ekobakisa mbongo oyo baloni bazwaka likolo ya litomba ya nkita mosala oyo ezali pe na mokano ya kofungola territoire ya Lupatapata pe kolendisa boyokani pe mombongo kati na yango pe bituka mosusu ya administratif ya Kasai Oriental.
Pepo ya kusukisa poso misato sima uto bayeko libapema na kelasi mambima ike mabongwa ni penza kati na mabota na masanu ndenge na ndenge bayeko libako lekisa tango malamu penza kasi po ya baboti eleko eye ekozalaka na bulandela mima kasi peko bimisa misolo koleka mingi po ya bilei. talaka suka sango na biso ya lelo tosungama ki onzela ya masini na Sylvain Bangwere, Dieudonné Nyangasa pe Jean-Claude Siala pour kolengele sango tosungama ki na Richard Junior Kamunga pe na Élisée Chikota na bino ba ibansu bolanda ki biso mokomola mu omabota mabino.